Radio poradna.
Posloucháte Český rozhlas Pardubice 9 minut po 11. V našem studiu už vítáme Kamilu Houhovou z cestovní kanceláře Poznání. Dobrý den.
Dobrý den, hezké odpoledne.
Tak my se chceme prohřát na podzim a v zimě, prohřát si tělo nejen u moře, ale třeba také poznat zajímavá místa, architekturu, tu historii. Vy nabízíte hlavně poznávací zájezdy, takže kde už je vyprodáno, kam Češi nejraději jezdí?
Tak všeobecně můžeme říct, že Češi nejraději jezdí do exotiky, ale takové té blízké. Takže můžeme mluvit třeba o arabském poloostrovu, zájezdy do Dubaje, do Ománu, nově je dobré spojení do Kataru, takže tam se hodně létá. My máme každoročně po celý rok i na podzim vyprodanou hlavně Srí Lanku z těch takových vzdálenějších exotických destinací. Potom hodně se prodává letos Filipíny, se prodávají Mauritius a další exotické ostrovy, Seychely a podobně.
A zní to krásně, fotografie jsou taky úžasné. Dá se říct, že ale je to klientela spíš bohatší, anebo prostě není to pravidlo, že na to mají jenom bohatší?
Není to jenom pro bohaté klienty. Cestují s námi i klienty, které můžeme označit za baťuškáře, ale nechtějí nebo nemají čas si zorganizovat dovolenou sami. Ale chtějí jít na takový nižší rozpočet a přizpůsobí se tomu, že ubytování nemají třeba nejluxusnější, ale mají ho čistě na přespání, to mluvíme o těch poznávacích zájezdech, a spíše si šetří peníze, aby utratili na místě za ochutnání pravé kuchyně místní nebo za vstupenky do muzeí a památek. Takže obě varianty jsou možné.
Tak skromné ubytování, ale o to větší zážitky a také hodně fotit samozřejmě, protože abychom měli památku na celý život. Ale cílem Čechů bývá hodně na podzim, zimě Turecko, Egypt, jsou to ty pobytové zájezdy třeba na týden, někdo si to protáhne na 14 dní. Na co bychom si měli při výběru hotelu obecně dát pozor právě v těchto zemích?
Tak první věc, když si vyberete hotel konkrétní, tak bych se podívala na internetu, na název toho hotelu a jaké hodnocení všeobecně od klientů, kteří už tam pobyli nějaký čas. Rozhodně bych v těchto destinacích vybírala hotely s velmi dobrým hodnocením, to znamená ze škály od 1 do 10, minimálně asi 8 až 10 bych
A nebo
brala.
Tam píšou lidé úžasné, nádherné, perfektní, když už je tam průměr nebo nic moc, tak to asi ne. Bychom to rovnou
průměr
měli opustit.
V destinacích bych určitě nebrala. Navíc do těchto destinací jezdí většinou rodiny s dětmi, takže z hlediska hygieny a čistoty bych rozhodně vybírala v Turecku, v Tunisku a v Egyptě minimálně úroveň 4 hvězda a více.
No u nás hotelu. Třeba v Česku 4 hvězdičky u hotelu, tak to už je něco, ale tam tedy říkáš, že to je opravdu ten průměr.
V těch destinacích vždycky si musíte minimálně 1 hvězdu ubrat. Takže 4 hvězda se vyrovná naší 3 nebo spíš 2 hvězdě.
Dokonce.
Ano.
No tak to je opravdu nic moc. Obrovské rozdíly v all inclusive službách také existují, protože četla jsem mnoho diskuzí na webu a opravdu ne všichni byli spokojeni. Takže zase, čeho si všímat ohledně té stravy?
Jsou různé druhy all inclusive, takže v těchto destinacích bych vybírala spíše označení ultra nebo premium all inclusive, protože většina lidí si pod tím představí, že může neomezeně jíst a pít celý den, ale když to je to obyčejné all inclusive, tak to opravdu znamená pouze snídaně, oběd, večeře, omezeně svačina a omezeně i nápoje. Třeba je dobré se optat i v cestovní kanceláři, jestli v těch nápojích jsou zahrnuté i alkoholické nápoje, na kterých nejvíce utratí klienti, když jedou do destinace.
Exotika, to je téma dnešní radioporadny. Ještě zůstaneme u toho Turecka, Tunisu, Egypta. Počet hvězdiček je důležitý, takže jsme si říkali 4 a výš, abychom byli spokojeni s ubytováním, s tou kvalitou. Rozdíly jsou také třeba v kvalitě průhlednosti vody v těch mořích. Hodně se na diskuzích píše, že v Hurgádě je velice neprůhledné moře, je zakalené, takže pokud tam jedeme se potápět, šnorchlovat, tak v podstatě pak nic nevidíme. Ale obecně asi bychom neměli vybírat destinace, kde jsme v zálivu, je to tak?
Obecně to tak je a hlavně bychom neměli dát na prvotní rady, co nám někdo dá ohledně šnorchlování. Spousta lidí vám řekne, že nejlepší šnorchlování na světě je v Egyptě, Ale ne všude v Egyptě, že Egypt je velká země, takže pokud chcete jet šnorchlovat do Egypta, ano, ale zjistit si informace, které středisko si máte vybrat.
Jak se nenakazit jídlem přímo v rezortu? Mají to nádherně nazdobené, je tam třeba na stolech spousta dortů, sladkostí, pečivo, saláty, ryby, ovoce, zelenina, tak co je důležité, kam bychom rozhodně neměli, nebo pro co bychom neměli sáhnout?
Je důležité uvažovat nad tím, co vlastně budete jíst, protože všechno vypadá na první pohled krásně, ale musíte si uvědomit, v jaké zemi jste. Takže v těchto zemích doporučujeme vlastně vyhledávat jídlo, které je nějak tepelně upravené. To znamená vyhnout se ovoci, které je omyté pravděpodobně ve většině rezortů v místní vodě. Ne v balené vodě, ale v tekoucí vodě volně z kohoutku, takže tomu se vyhnout, i když to může vypadat
A máme na to chuť, tak ne, nebrat. Zmrzliny bychom se měli bát?
Já bych doporučila se zmrzlině všeobecně také vyhnout. Ale jsou lidé, kteří nejsou zase tak citliví, takže pro někoho to je v pořádku, každopádně bych doporučila před takovou cestou si třeba v lékárně opatřit nějaká probiotika, které můžete každé ráno jíst před vlastně tím celým dnem, co následuje.
Bakšiš, hodně se tam dává, protože ta obsluha v těch rezortech ho prostě chce, jinak nejsou úplně tak vstřícní. Takže třeba jsou schopní barman bez bakšiše nám dát teplý nápoj, bez ledu, bez citronku na vrchu, bez brčka, a kdežto vedle třeba německý turista, ten to má se vším všudy. Takže připravit se na to, že jednak zaplatíme tedy už slušnou částku za celý zájezd, ale ještě si vzít tučné kapesné.
Tak s tímhle je třeba určitě počítat, protože v těchto zemích je bakšiš na denním pořádku a bez bakšiše se opravdu nemůžete dočkat takové úrovně, jakou byste očekávali. Takže bakšiš v hotelu se většinou dává právě číšníkům, anebo i pokojnským, které vám potom uklízí pokoje.
Tak a složí ručníčky třeba do labutě, do tvaru labutě. Což teda potom já bych zrovna moc neprahla na té dovolené, jsou důležitější věci. Obchodníci, v těch rezortech samozřejmě jsme většinou uzavření, kolem potom jenom poušť, písek, ale stane se, že máme tu šanci se také dostat do blízkého městečka pár kilometrů od rezortu. Říká se, že obchodníci jsou velice dotěrní. Hello my friends nás osloví a teď začnou s námi diskutovat, začnou ten rozhovor. Když nechceme od nich nic kupovat, jak se máme ubránit? Kolikrát je to složité?
Tak v první řadě, pokud jste přesvědčeni, že nechcete nic kupovat, tak bych si vybrala jiný výlet než návštěvu místního trhu, ale třeba nějaké taneční představení. Pokud se chcete jenom dívat a nechcete nic kupovat, tak bych se vyhnula konverzaci s těmi prodavači. Vůbec bych se s nimi nezapojovala do rozhovoru, protože vždycky ho začnou přátelsky, chtějí vědět informace o vás, odkud jste, ale potom to vždycky stočí na prodej svých suvenýrů.
My s Kamilou Houhovou už opouštíme Egypt, Tunis a můžeme se vydat na zajímavá místa, třeba na některé ostrovy, Mauritius, Maledivy mě napadají, Karibik, je Sri Lanka, to zní nádherně. Když se chceme vydat právě na tahle místa, která jsou od nás docela daleko, tak na co bychom měli myslet při tom výběru zase?
Ještě než se začneme vybírat nějaký nádherný hotel a konkrétní destinaci na tom ostrově nebo v jiné exotické zemi, tak bychom určitě měli dbát na to, abychom si vybrali správné období. Počítejte určitě s tím, že levnější ubytování seženete právě v období, kdy je méně vhodné do destinace jet, právě třeba kvůli tajfunům nebo monzunům. Takže první věc, co bych udělala, bych se věnovala výběru správného období a také bych se informovala na to, jak dlouho se do té destinace letí. Protože někdo třeba nesnáší dlouhé lety, tak je potřeba si uvědomit, že pokud ale chce někam daleko do exotiky, že to trvá i dlouho tam doletět, takže bych se informovala, jestli let je s přestupem, nebo jestli je to přímý let, který je příjemnější. A teprve potom bych vybírala vhodné ubytování.
Co bys doporučila, jak si zpříjemnit ten dlouhý let, když třeba už po 2 hodinách toho máme dost v letadle a čekají nás ještě, nebo čeká nás dalších 10?
Tak pokud člověk ovládá některý ze světových jazyků, tak se dá bez problémů zabavit na palubě letadla, protože mají takový ten zábavný systém, hudbu nebo různé filmy. Pokud člověk tyto jazyky neovládá, může si vzít vlastní knížku Po případě si můžete v dnešní době vzít i do letadla počítač, protože na palubě letadla je internet, určitý balíček, základní je zdarma, pokud potřebujete víc nebo rozšířenější balíček, tak se dá připlatit a můžete třeba strávit ten let prací, kterou byste nestihli třeba dodělat před odletem na dovolenou.
To spíš odrazuje. Ale také důležité je očkování, takže s předstihem zjistit si určitě, jaké potřebujeme.
Tak ano. V cestovní kanceláři, pokud budete cestovat s cestovní kanceláří, tak se můžete určitě už před nákupem zájezdu zeptat, jestli je potřeba, jestli je povinné nějaké očkování. Oni vás rádi nasměrují a správně na nějakou hygienickou stanici nebo lékaře cestovní medicíny, který potom vám to očkování zprostředkuje a přesně řekne, kdy je třeba se naočkovat do té destinace, kam poletíte.
Je dobré si zaplatit domorodce třeba v těch zemích, kteří znají kde jaký kout a možná bychom ani na ty uličky kolikrát mezi domy baráčky nepřišli bez nich a provedou nás.
V tomto případě závisí na destinaci, kam letíte. Pokud poletíte třeba na Srí Lanku nebo do Thajska, kde už je spoustu informací o těch místech na internetu nebo v turistických průvodcích, tak tam bych si spíše nastudovala sama, kam můžete jet. Se podívat, pokud ale letíte na nějaký menší neznámý ostrov, třeba Mauritius nebo na Maledivy, tak o těchto místech zase tolik informací ještě nenajdete, tak je lepší v tomto případě si zaplatit místního průvodce nebo domorodce, přímo člověka, co na ostrůvku žije a ten vám ukáže vlastně zajímavosti toho ostrova, na které byste jinak nepřišli.
A oni jsou přátelští, takže se nám opravdu rádi potom věnují, je to tak?
Ano, většinou ano.
Turisti jim nevadí. No tak mají taky z nás trošku těch peněz, tak proč by jim to vadilo? Posloucháte Český rozhlas Pardubice, cestujeme za exotikou s Kamilou Houhovou. Důležité je myslet také na oblečení, protože ne všude mohou dámy mít minisukně, odhalené výstřihy. Tak můžeš připomenout některé země, kde právě na tohle jsou důslední?
Tak primárně ve všech islámských zemích. Tam je třeba se pohybovat i v čase, kdy máte volno a jdete jen tak prostě z pláže na ubytování, tak musíte být oblečení. Na pláži jsou vyhrazené pláže třeba, kde se můžete normálně svléct do plavek, ale jakmile opustíte pláž a jdete na hotel, který není přímo na pláži, tak nemůžete jen tak v plavkách. To je typické pro islámské země, ale samozřejmě třeba respektovat to oblečení i buddhistických zemích, v Thajsku, na Srí Lance, že když jdete do chrámu, tak opravdu taky nemůžete v kraťasech nebo v krátké minisukni.
Ani kůže nám nesmí být, ani kus kůže nám nesmí být vidět, jenom oči.
V buddhistických zemích všeobecně respektují sukně pod kolena, jsou v pořádku a trika s rukávem pod lokty jsou také v pořádku. Takže část těla může být vidět, ale nesmíte tam v tílku a v krátkých šortkách.
Takže i to přibalit do kufříku, myslet na to. Ty jsi během písničky se svěřila s tím, že teď je krysí žloutenka snad v Thajsku, říkám to dobře, odrazuje hodně, hodně turistů od nákupu zájezdu právě do této země. Tak jak to je?
Bohužel je to tak. Lidé často čtou různé články na internetu, které ale ne vždy jsou úplně založeny na pravdě. Nicméně v Thajsku proběhla krysí žloutenka. Ovšem je třeba si před cestou do Thajska zjistit informace z více zdrojů, protože některé zdroje informují o tom, jako kdyby byla epidemie úplně v celém Thajsku. Samozřejmě se to týká jenom konkrétních částí v tom Thajsku. Nicméně většina cestovních kanceláří zaznamenala pokles prodejů do Thajska v tomto roce.
Tak snad se to zlepší. Ještě jiná onemocnění teď vzpomněla by si třeba, která jsou aktuální?
Chvíli vím, že probíhají nějaká onemocnění střevní zase právě v Egyptě, ale tam je to spíše založeno na tom, jak právě dbáte na tu stravu a na pití. Nic vážného, jakoby epidemie po celé zemi není.
Kam bys doporučila třeba svatební cestu? Pro zamilované páry.
Svatební cestu bych doporučila na Seychely, Maledivy, Mauritius, ale třeba také do Vietnamu. Už jsem viděla pár svatebních cest, které probíhaly právě ve Vietnamu, což asi není mezi klienty úplně běžná destinace a nezvolili by ji, ale zase je třeba si uvědomit, jaký máme rozpočet, že ve Vietnamu nebo v jihovýchodní Asii ne na ostrůvkách, ale na pevnině, kde je i moře, takže právě ten Vietnam nebo Malajzie je dobré uspořádat právě svatební cestu za mnohem méně peněz než třeba na těch typických exotických ostrůvcích.
Tak myslím si, že to byla pěkná tečka za naším povídáním. Moc děkuju. Ať už se vydáš kamkoliv na cesty. Bude to teď v nejbližší době někam? Ty hodně
já se
jezdíš?
V nejbližší době vydám do Thajska,
paradoxně. Tak si to tam užij a děkujeme za návštěvu. Kamila Houhová byla
děkuji.
S námi.